Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni svetovalnici se bomo povezali s Sava Hoteli. Nadaljavo namreč pozdravljam izvršno direktorico Teram Ptuj, Mileno Mozež. Tema pogovora pa bo savnanje in wellness nasploh. Lep pozdrav.
Lep pozdrav iz Term Ptuj vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
V tem času so pogosta kakšna prehladna obolenja. Je savna dobra izbira ali je treba biti zdrav, če želimo obiskati savno? Morda za začetek najprej to vprašanje malce bolj zdravjem povezano.
Ja, so nekatere kontraindikacije, pri katerih se absolutno odsvetuje savnanje, recimo kot so akutne nalezljive bolezni, recimo vročina, gripa, angina, ampak hude bolezni srca in ožilja, potem nenavadno visok krvni pritisk, hude motnje srčnega ritma, epilepsija, aktivna tuberkuloza, potem maligna obolenja v aktivni fazi in pa različna, recimo, alkoholna ali pa druga opitost. Tukaj se pa res odsvetuje savnanje. Sicer pa, če so samo zmerno, recimo, da imajo zmerne težave, blage oblike kroničnih bolezni srca ali pa krčne žile, tukaj se treba izogibati visokim temperaturam. Po posvetu s svojim zdravnikom pa seveda lahko tudi uporabljajo savne. Tukaj bi predvsem svetovala tisti, ki niste sigurni, če smete v savno ali ne, ker imate določene bolezni, bi vsekakor predlagala, da se posvetujete svojim osebnim zdravnikom, ki bo vam glede na vašo zdravstveno stanje seveda povedal, kakšen način lahko uporabljate savne. Drugače so pa savne zelo varni način za jačanje imunskega sistema.
Se pravi, vendarle, če želimo v tem zimskem času malce okrepiti svojo odpornost, je to dober obisk?
Vsekakor priporočam, sploh v zimskem času opažamo, da veliko več ljudi zahaja v savne kot v poletnem. Čeravno moram povedati, da se vsekakor tudi mi, ki delamo v wellnesskih centrih, svetujemo, da se tudi poleti ne izogibate savnam, ampak zahajate skozi celo leto, kajti na ta način bi rekli, trenirate telo skozi celo leto in dejansko to je enako kot recimo, če se ukvarjamo z kakšnim športom. Pomembno je, da skozi celo leto tudi to delamo. Je pa res, da večina nekako v času prehladov se spomni, ja zdaj pa bi bilo v redu, da grem v savne in da malo ojačam imunski sistem. Zdaj, kaj je tisto, kar je recimo, kaj povzroča jačanje imunskega sistema. Najprej toplotni stres in sicer ta blagi stres, ki nastaja ob savnanju, poveča tvorbo belih krvničk, torej levkocitov in s tem seveda obrambni mehanizem proti okužbam. Zato tudi večina nekako se spomni, da v tem času gremo ojačati imunski sistem. Ob tem, da izboljšuje tudi krvni obtok in sicer kri hitreje kroži po telesu, imunske celice se lažje in hitreje prenašajo po telesu, potem tkiva tudi dobijo več kisika, stimulira se živčni in imunski sistem, okrepi se odpornost na temperaturne spremembe, ki so zdaj v zimskem času res pogoste, to pomeni seveda manj prehladov, potem se tudi znižuje kortizol, torej stresni hormon, zvišujejo se endorfini, to so hormoni sreče, torej se boljše počutimo in pa izboljšuje se tudi spanec, kaj pomeni dejansko vemo, da je dober spanec izredno pomemben tudi, če ne gremo v savne in sicer zaradi tega, ker se v spanju obnavlja imunski sistem in učinkovitejše se dejansko delijo tudi obrambne celice, tako da dejansko z tem, ko izboljšamo spanec, dejansko tudi izboljšujemo imunski sistem.
Se pravi, je bolje proti, ne vem, poznemu popoldnevu zaiti v savno ali ni pomembno, da bo to dobro delovalo na naš spanec?
Pravzaprav za savne se moramo pripraviti, ne glede na to, kdaj želimo v savne. Pomembno je, da si zorganiziramo čas, da si vzamemo čas, da si ne rečemo, tako zdaj imam pol urce, pa grem hitro v savno, skočim, da si malce nekaj naredim za sebe. To je res premalo, vsaj eno uro prej se je treba pripraviti na to, to pomeni, da se ne sme tudi jesti. Preden gremo v savno, mogoče nekaj lahkega, nekaj, kar razstruplja telo, nikakor se ne smemo prenajedati. Ob tem, da res alkohol odsvetujemo pred prihodom v savnah, kajti tukaj lahko pride tudi do padca krvnega pritiska, kar pomeni, da dejansko lahko vam postane slabo, lahko izgubite tudi zavest. Zato dejansko moram povedati, da izredno pazimo, predvsem savna mojstre, da ljudje v savnah ne zaužijajo alkohola, ker nekateri tudi med savnanjem si zaželijo kakšno spodbudo. In zato je pomembno, da najprej si vse zorganiziramo, vse pripravimo in potem si vzamemo vsaj 2 urci časa za savnanje. In sicer gremo skozi. Zdaj, odvisno tudi od tega, koliko savne mi pravzaprav obiskujemo tudi skozi celo leto. Kajti, če smo redni obiskovalci savn, potem seveda si lahko privoščimo tudi v začetku višje temperature, daljše bivanje v savnah, kot pa recimo, če pridemo prvič. Moramo počasi, mogoče najprej kakšno savno z nižjo temperaturo, kakšno bio savno, ta je primernejša za začetnike, in potem vidimo, kako se naše telo odziva, predvsem moramo poslušati telo, kako se počutimo. In seveda, če začutimo kakršnokoli slabost, slabše počutje, res moramo zapustiti savne, kaj ti pomeni, da mogoče nam pa savne ne ustrezajo oziroma da imamo, mora biti tudi kakšno bolezen, za katero ne vemo. Tako da v tem primeru vsekakor predlagamo, da grejo na počitek, torej da se spočijejo, poskusijo še enkrat in če se to ponovi, dejansko res odsvetujemo savnanje, ne glede na vse, če mogoče si tudi želimo.
Ja, res, savne so zelo različne, nekatere imajo višje temperature, nekatere bolj znosne, da tako rečem. Finska je tista, ki nas najbolj nekako utrudi, terja od nas nekako največ priprave. Morda najprej razčistiva, kako je s to in temperaturami, potem z dodajanjem vode v savni in tako.
Finska savna, nekako tudi rečemo, da je prva, tudi Finci bi naj začeli za savnanjem. Sem nekje prebrala, da je savna edina finska beseda, ki jo angleški slovar vsebuje, tako da sem se malce nasmejala. Torej, kako pomembna je savna, nekoč bila v Finski, dejansko se je od tam tudi razširila po drugod po svetu, vendar, seveda, to je kar nekaj let nazaj, nekaj tisoč let nazaj, lahko celo rečemo. In dejansko, seveda, so takrat bile drugačne savne, začetki so bili čisto tako, bi rekla, pripravljeni doma za sebe. Ampak, zakaj je pomembna suha savna? Predvsem, zato ker razstruplja telo. Tukaj so temperature od 80 do 100 stopinj, pomeni, da zelo obremenjujejo telo. Zelo nizka vlažnost, od 5 do 15 stopinj. Tako da dejansko te finske savne so nekako, moram reči, res za tiste, ki že so utrjeni. In tukaj je pomembno, da je vstop v samo savno omejen. Torej, če smo začetniki, je dovolj že 8 minut, če smo pa že utrjeni, pa tudi do 15 minut. Je pa res, da na vseh savnah, če boste obiskali savna center, boste videli, da na vrati savn je vse posod napisano, koliko minut je priporočljivo, da bivate v tej savni. Torej, če piše od 8 do 15 minut, pomeni začetniki 8 minut, tisti, ki pa že so utrjeni, pa nekje do 15 minut. Potem pomeni, zdaj polivanje kamnov je zato, da se vlažnost poveča, kajti vemo, da finska savna je izredno suha, od 5 do 15 procentna vlaga in tukaj, če je premalo vlage, vemo, da lahko nam poškoduje tudi dihala, kajti presuhi zrak ni dober za dihala. In v tem primeru se po kamnih polije seveda voda. Zdaj mi nekako prakticiramo in tudi zaželjeno je, da to vodo polivajo savna mojstri. Kajti dogaja se, tudi iz prakse lahko povem, da vsak, ki pride v savno, malce vlije na te kamne, ne? In potem več ljudi je, dejansko več je vlage v zraku, kar pa vsekakor ni, ker je finska savna dejansko pomeni, da je suha savna, da ne more biti parna savna. Seveda je pomembno tudi počitek in pa ohlajanje. Torej pomeni, ko mi pridemo v savno, najprej si finsko savno govoriva zdaj, in sicer morate imeti tudi 2 brisači, eno brisačo, s katero se potem brišete po tuširanju, drugo pa, ki jo date tudi na te klopi, ki se nahajajo v finski savna. Poudarila bi, da Lahko je tudi rjuha, ampak dejansko tam, kjer sedite ali pa ležite, tudi tam, kjer imate noge, mora dejansko biti pokrito z rjuho ali pa s brisačo. In potem si najprej usedemo na nižje stopničke oziroma na nižje klopce, to pa zato, ker je spodaj temperatura nižja. Ker vemo, da se suhi zrak potem dviga in zgornje klopi so vedno bolj suhe in bolj vroče. Zato je priporočljivo, da si najprej dejansko na spodnjo klop, seveda, če nam to omogoča, če ni prevelika gneča, če ne se pa seveda prilagajamo. Tako da potem mogoče zadnji par minut, da gremo na višjo stopničko in potem pridemo ven po pač 8-15 minut, odvisno kako smo utrjeni. In imamo malo zračne kopeli, torej gremo, malo se ohladimo, gremo pod tuš, ta tuš bi naj bil hladnejši, se stuširamo in do suhega obrišemo in potem gremo malce počivati. In počitek bi naj trajal tako dolgo, kot je trajalo savnanje. Seveda je tukaj priporočljivo tudi pitje veliko tekočine, vemo, da ob savnanju izgubljamo ogromno vlage, tako da je treba tudi to nadomestiti tekočino, ampak seveda z primernimi napitki. V saunah je navadno tudi čaj, različni čaji, ki jih lahko tudi gost izbere, potem je voda. Gost je veliko krat tudi zraven prinesejo kakšne napitke, ki jih oni sicer doma uživajo, so tudi razni energetski napitki, energijski napitki, lahko tudi mineralna voda. V glavnem pomembno je, da v tem času počitka, da je res mir, da je tišina, da se sprostimo. Zato je tudi sauna red, kjer se res striktno določa, da je mora, v savna prostoru je mora biti tišina, da se lahko ljudje sprostijo, umirjena glasba ambientalna, tako da je res posebno vzdušje in počutje, da se lahko telo sprošča. In potem do trikrat ponovimo ta ritual, torej, ko se spočijemo, ponovimo še enkrat in dvakrat. Mm-hmm. Tako da to je nekje, zato pa je pomembno tudi, da si vzamemo vsaj 2 urci časa za to. Zdaj pa tudi odvisno, koliko in kakšne savne, savna center ima, ne?
Ja, ponudba je zelo različna, običajno, tako da seveda smo ljudje narejeni tako, da bi poskusili vse. In zato me zanima, kaj priporočate, recimo, če smo začetniki, da gremo najprej na neke z nižjimi temperaturami, to ste že omenili, in potem stopnjujemo, ali da se držimo recimo ob enem obisku enega tipa savne.
Pravzaprav bi na začetku priporočala seveda, da izberete velneški center, ki ima tudi savne za začetnike, bi temu rekla, če ravno te savne seveda uporabljajo vsi, ki hodijo tudi redno na savnanje, pa vendar, recimo biozeliščna savna, za njo značilne so nižje temperature od 50 do 60 stopinj, zmerna vlaga, tukaj se veliko krat uporabljajo tudi različna zelišča in eterična olja, in tukaj lahko stanete od 15 do 25 minut. Tukaj ni hitrega segrevanja in ni takšnega toplotne obremenitve za telo, zato se priporoča za začetnike, da poskusijo najprej te savne, ki so bistveno bolj prijazne do našega telesa. Govorim v tem smislu, da dejansko tudi, če se ukvarjamo recimo z športom, če gremo na moramo se pripraviti, da gremo na maraton, je tako, tako je tudi pri savna. Treba se pripraviti, tako da predlagam vsekakor, da najprej začnemo s kakšno lažjo, kot rečemo savno, lahko tudi infra rdečo savno, če ima velneški center, ta je tudi nekje 40 do 60 stopinj, tukaj gre za segrevanje z infra rdečimi žarki, je manj obremenjujoča za telo, stop je lahko tudi brez predhodnega tuširanja, ni se nam treba držati tega rituala, kot je recimo pri finski savni. Sedimo v infrardeči savni od 20 do 40 minut in pa potem sledi počitek, tako kot pri ostali savna. Vsekakor je tako pomembno, kot je savnanje, je tudi pomemben počitek med posameznimi rituali.
In infrardeča je recimo dobra zakaj?
Infrardeča dejansko segreva telo od znotraj, kot mi rečemo, navzven. Niso tako visoke temperature in gre izključno za razstrupljanje telesa, torej, da se telo vemo, da različne strupe zaužijamo vsak dan, v telesu je veliko tega, tako da na ta način dejansko razstrupljamo telo in večina, ki hodijo v infrardečo savno, dejansko grejo predvsem zaradi tega, da niso v tako visoke temperature, ni tako lažje prenašamo to in obenem pa razstrupimo telo od znotraj navzven.
In zato ni pomembno, kako smo obrnjeni proti tem žarkom?
V bistvu je pravila so, da ti sediš na teh klopcah v infrardeči savni in ti grelci se vklapljajo sami. Ne? Pomembno je, da sediš kot recimo na stolu v pisarni oziroma v kuhinji, kjerkoli in potem sediš, se sprostiš, se umiriš in grelci sami naredijo svoje. Je zelo prijetna toplota, ni tako obremenjujoča in tudi lažje prenašamo. Ob tem, da so pa učinki savnanja podobni kot v finski savni, mogoče manj agresivni kot tam.
Ja, namreč nekateri, ki imajo težave s klepi, bi potem recimo, ne vem, koleno nastavili tem žarkom, pa to ni smiselno.
Ne, to ni smiselno.
Dobro.
tudi zato, ker dejansko se ti grelci vklopijo avtomatsko. To pomeni, ko vi usedete na ta stol, se ti grelci vklapljajo. Vklapljajo se navadno za hrbet in pa za noge. Tako da zdaj, da bi samo eno nogo nastavil, bo bolj težko. No? Ampak nič zato, če nas eno koleno ali pa ena noga boli, da potem razstrupimo celo telo, ni nič narobe.
Samo učinek ne bo tak, kot bi si želeli. Ne? Ni smisel savne infrardeče, da bi recimo ne, eno koleno pozdravila ali pa tak način.
Moramo se zavedati, ja. Da tudi savne ne zdravijo.
Tako. Ja.
Savne pomagajo krepiti imunski sistem, zato da sploh to je preventiva, to ni kurativa, tako da dejansko lajšajo bolečine pri kroničnih bolečinah, vsekakor tudi mišice in vse sproščajo. Vendar, da bi pa zdravile savne, torej kot zdravilno sredstvo pa definitivno ni. Ne?
Dobro. Kaj pa pomeni kromoterapija ali pa recimo, če so dodane različne soli in podobno? Zelišča ste že omenili, take, ne vem, te... eterična olja in to nam gotovo pomaga zadihala. Kaj pa to?
Kromoterapija se veliko krat uporablja v finskih savnah, ampak to je samo spremljava finski savni in sicer vpliva bolj na počutje, kot na samo razstrupljanje telesa. In sicer vsaka barva ima določen pomen. Recimo, te barve se spreminjajo. Rdeča recimo poživlja, oranžna spodbuja dobro voljo, rumena izboljšuje razpoloženje in koncentracijo, zelena barva regenerira, modra hladi in znižuje stres, vijolična pa se uporablja vedno v meditaciji, to že vemo. Tako da te barve, ki se spreminjajo, dejansko izboljšujejo psihično počutje in pa seveda izboljšajo tudi wellness izkušnjo, kajti vemo, da te barve vplivajo na naše počutje, na boljšo voljo, na sprožanje endorfinov in so spremljava dejansko učinkom finske savne.
A, dobro, se pravi, poudarek je na barvah in je na čem drugem.
Poudarek je na barvam in na dejansko na počutju.
Kaj pa te soli, ki se dodajajo?
Te soli pa so tudi različne, odvisno od tega, kaj si pravzaprav želimo doseči. Tukaj velneški centri navadno imajo vsake svoje neke rituale, ki jih uvajajo in vsak seveda ima različen učinek. Recimo sol se veliko krat uporablja z vonjem poprove mete, ki je namenjen za uporabo pri savnanju, ki osvežuje, poživlja ter krepi živčni in imunski sistem. Te soli se navadno uporabljajo v parnih savnah. Torej med ritualom, ko se dejansko telo malce sprosti, potem si naredimo peeling s to soljo in si dejansko vtremo v kožo. Na ta način dobimo različne učinke, odvisno od tega, kaj vsebuje ta sol. Lahko je tudi z vonjem sandalovine, to je namenjeno recimo pri globinskem čiščenju kože, deluje tudi antiseptično, kožo zateguje, deluje vlažilno, ali pa recimo z vonjem limone, ki se uporablja predvsem za poživljanje in pomaga premagati utrujenost. Tako da te soli se navadno uporabljajo v turških savnah in sicer kot neka nadgradnja samega savnanja. Torej, da ni samo savnanje, da ni samo para, ampak so še drugi učinki. Recimo v finskih savnah veliko krat se uporablja med in pa mandljevo olje, kajti vemo, da med zelo blagodejno vpliva na kožo, koža je bolj mehka, bolj voljna, dejansko bolj mladostna, celo proti gubam se uporablja, če uporabljamo recimo za obraz veliko krat, kajti med je res zdravilo za obraz in pa za kožo.
Milena Mojzeš, izvršna direktorica Term Ptuj, je naša gostja v svetovalnici, ker prihajate s Term Ptuj, seveda sva se povezali nadaljavo, da ni bilo prezapleteno se pripeljati do nas, ampak vseeno pa boste lahko odgovorili na kakšno vprašanje naših poslušalk in poslušalcev. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, približno 10 minut časa nam je še ostalo do konca svetovalnice. Zdaj pa, če sva prej razložili, kako se pripraviti na finsko savno, da je treba seveda uporabiti brisačo in rjuho, ne, ali seveda, da je klopca zaščitena. Pri turški savni je seveda praksa drugačna, ker je vlažnost noter, nimamo kaj početi z brisačo. Kako zaščititi tudi sebe pred prejšnjimi obiskovalci, ta praksa tuširanja klopce je kar na mestu, ne?
Ja, tukaj so protokoli tudi že znani, tudi navodila pred savnanjem imate, tako da če niste čisto sigurni, če ste malce v dvomi, vzamite si minutko časa, preberite pravila savnanja, ki se nahajajo pred vsem savna centri, kjer so tudi kontraindikacije napisane, tudi načini, tudi kako uporabljate te savne. In sicer turška savna vemo, da je vlažna savna, torej tukaj je veliko pare od 90 do 100% celo, od 40 do 50 stopinj je pa temperatura. Te savne lažje prenašamo navadno kot finske savne, so manj obremenjujoče, je pa razlika tudi v tem, da tukaj za vstop v savno ne rabimo brisače oziroma jo ne moremo niti uporabiti, tukaj gre v bistvu bolj za navadno je to marmor v teh prostorih, takšna sedišča, kjer si pravzaprav sedemo, še prej pa imamo tudi napeljano vodo, da si splahnemo. Torej, pred tem, da si usedemo na ta prostor, kjer želimo se savnat, dejansko si vedno splahnemo. In to omogoča vsaka parna savna, so tudi tako pripravljene, tako da vsekakor ni priporočljivo, da si usedete brez, da si najprej pripravite sedišče. Tudi če je začetek savnanja, torej če se savne komaj odpirajo, vsekakor priporočam, splahnite si svoj prostor, kjer boste si usedli. Pred savnami so tudi različni obešalniki, kjer si vi obesite svoje brisače, da jih ne nosite v notranjost. Tudi bi tukaj povedala, da nekako pravila savnanja, vemo, da se savnamo brez oblačil, torej brez kopalk, brez kratkih hlač ali karkoli že, včasih kdo pride. Pomembno je, da dejansko, ko hodimo po savnah, ko gremo na počivališče, da imamo nek plašček, ki si ga zraven prinesemo, copate, ki jih uporabljamo izključno za savne, za notranji prostor in tudi te pustimo pred parno savno. Torej, ko vstopamo v parno savno, seveda tudi finsko, dejansko copati ostanejo pred savno in pa tudi brisača v parni savni, se obesi zunaj pred vhodom in se vstopa v savno, torej najprej se splahne prostor, kjer želimo sedeti, potem je tukaj tudi mogoče malce daljše zadrževanje in 15 do 30 minut. Navadno, tako kot sem že prej povedala, je napisano na vhodu že, kako dolgo bi naj ostali. Tukaj se tudi uporablja ti peelingi, ki sem vam prej tudi razložila. Dejansko vsaki velneški center oziroma sauna center ima nekako svoje rituale, ima tudi svoje peelinge, ima tudi svoje za finske savne recimo rituale, katere želi. In tukaj je različno tudi to, da se na koncu tuširamo s toplo vodo lahko, ne? Pri finski savna se potem sladno vodo.
Dobro, ja, zdaj pa imava že telefonski klic, pa prepustiva vprašanje poslušalcu Ivanu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam.
Medva so veliko krat tam prva so v Ptuju, ne? In me zanima eno vprašanje. Moja žena ima tisti limfedem, pa bi vprašal, če je sploh dober, da gre ustavno, ki ima tako debelo noho. Ne? Drugo stvar bi pa še malo, mehen sam pokomentiral, če lahko, ker ste lepo omenila, ne, da je treba mir noter v savnah, pa to tam prvsa, ne, v teh savnah, tam so bazeni, tam meni se zdi, da je obupa, ne, to pride otroc noter, pa upijejo, pa mislim, oblečeni, pa ven, pa noter, mislim, tam se sploh ne more spustiti. Tiste savne zuni, pa ne vem, tu, kakor sem slišal, da sploh ne delajo tisti sodi. Ne vem, je to res ali ni.
Hvala lepa. Hvala lepa, Ivan, za vprašanje, ja.
Ja, hvala lepa. Glejte, v Termah Ptuj imamo mi pravzaprav dvojne savne. In sicer ene so te, ki so namenjene širši publiki, kjer tudi lahko uporabljate kopalke, zato ker je, tako ste rekli, ob bazenu. Ni posebej vhod, dejansko vsak gost, ki pride na kopanje, lahko tudi gre v savne, zaradi česar seveda so včasih tudi otroci, kajti vemo, da starši dovolijo, da otroci se igrajo, ne, kar tudi ni prav, ampak dejansko je prednost termalnega parka ravno v tem, da je v ceno kopanja, ne zaračunavamo posebej, tudi možnost, da grejo v savne. Zunaj dela savna, finska savna v Panonski hiši in pa v enem vinskem sodu, to je posebnost našega centra, s tem, da tukaj ste lahko tudi brez garderobe, ker je malce odmaknjeno. Tako da te savne so namenjene za tiste, ki pridejo na kopanje in bi še mogoče malce šli v savne. Pravo savnanje, kot mora biti, z vsemi pravili in protokoli, se pa nahajajo v Grand Hotelu Primus. Ne vem, če ste že tukaj bili, ampak tukaj pa so res en posebej, bi rekla, tudi že sama arhitektura je tako lep ambijent, iz rimskega časa.
In se da umiriti.
In tukaj se res da umiriti in to je res dejansko tudi otrok tukaj ni. Tako da vam priporočam, če se res želite spočiti in uživati izključno v savnanju, predlagam, da pridete v Grand Hotel Primus. Če Dobro. Pa greste na plavanje, pa malce savn zraven, potem je pa termalni park, ampak tam je pa ta pomanjkljivost, ko ste že prej povedali.
Ja. Zdaj pa še zaradi te bolezni, ki jo ima žena, sama nisem dobro razumela, zakaj gre, ampak recimo, ne vem, če gre za neko otekanje ali kaj.
Ja, tukaj pa bi takole povedala, definitivno si jaz ne bi upala povedati ali ja ali ne, to mora vprašati osebnega zdravnika in bo ji on potem tudi povedal ali pa če, potem v katere savne lahko gre, jaz si tukaj ne bi upala povedati ja ali ne, pa tudi katere ne, kaj
Dobro.
Ti da so to zelo občutljive zadeve.
Ja, poslušalka Petra je zdaj z nami, dobar dan.
Dobar dan, Petra tukaj. Mene pa v bistvu zanima, vem, da se pač med nosečnostjo ne hodi v savne, kaj pa, kaj dojiš? Pač, mislim, zanima me, koliko časa recimo ne bi po porodu v bistvu znam, tako če mogoče kaj isto.
Takole je, sicer odsvetujejo, sploh v prvih treh mesecih nosečnosti obisk savn, vendar da bi škodovale, definitivno ne, vendar so malce pač obremenjujoče za telo. Je pa res, da po porodu je odvisno od tega, kako se vi počutite. Če ste vi zdravi, če se dobro počutite, vsekakor je priporočljivo. Prvi mesec, če najbrž ne, pa tudi zdaj je odvisno od časa dojenja, kako dojite otroka. Tako da vsekakor bi vam predlagala, da se posvetujete svojo ginekologinjo in poveste, da si želite v savne in bo vam ona svetovala. Te zadeve, kar se tiče te stanje, jaz navadno povem to, kar je uradno, vsekakor pa priporočam, da se posvetujete z svojim osebnim zdravnikom, v tem primeru tudi z ginekologom oziroma ginekologinjo. Je pa res, da zdaj savne, da bi imele neke kontraindikacije po porodu, ni zaznati, da bi bilo kjerkoli, karkoli navedeno glede tega.
Petra,
okay, hvala, lepa.
Hvala lepa za vprašanje. Pogumno torej, očitno ni težav. Midve, gospa Milena Mojzeš, se bližava koncu oddaje, se pravi nekaj takih kontraindikacij oziroma tistih bolnikov, ki se naj savni izognejo, sva že naštela, ampak kot rečeno obstajajo, sva že našteli, obstajajo pa seveda skupine oziroma savne, ki niso tako zelo naporne, da uporabim ta izraz, se pravi lahko se začne tudi s krajšim časom, lahko ne, tisti začetniki, ki še ne vedo najbolje, ali pa morda tudi svetujeva lahko obisk savne, ki je rezervirana samo za tisto skupino oziroma na eno osebo ali dve, ne, da nimamo potem še teh zadreg z drugimi.
Res je, pa tudi pravzaprav v začetki, ko smo že prej rekli, mogoče kakav bio savna, kakav solna savna, tam, kjer so nižje temperature, kjer dejansko potem začutimo, kako se naše telo odziva, ali nam to ugaja ali ne. Isto je pri otrocih, recimo malčki dojenčki seveda v savne nimajo vstopa, tudi veliko savna centrov omejuje že v svojem pravilih savnanja, koliko bi naj bili stari otroci, da lahko vstopajo. Eni imajo 12, drugi 14, v glavnem različno. Moram povedati, da pri otrocih je tudi treba biti zelo previden in če otrok joče in ne želi in mu je to obremenjujoče, vsekakor je treba savnanje prekiniti, ga ne siliti v to in dejansko veliko krat se srečujemo tudi s tem, da recimo otroci si ne želijo, pa starši malce forsirajo, boš bolj zdrav in tako naprej. Pač poskrbimo za zdravje otroka lahko tudi na drugi način.
Tako in za dobro počutje v vsakem primeru. Še omeniva, kako je z uporabo nakita tudi tukaj, ne glede na to, da gre za visoke temperature, je treba to imeti v mislih.
Vsekakor nakit seveda bi morali sneti, ne glede na to, kaj imate. Eno je to, da dejansko kovine se segrejejo, torej na visoke temperature so v savnah in kovina potem postane vroča in nas lahko tudi poškoduje, ob tem, da tudi kovine v bistvu nekako blokirajo pretok krvi in te energije in zato je vsekakor priporočamo, da se nakit odstrani, preden gremo v savno. Savne imajo tudi posebej predalčke, zato kjer si lahko to sranimo, tudi očala in podobno.
Na koncu pa seveda ne moreva se izogniti še, čeprav sem ga omenila že na začetku, ampak vseeno wellness ne, ni samo savna, je mnogo več stvari, sodi zraven, ampak če zdaj odpreva samo to mehurčkanje, ne, te džakuzi, tako imenovani, še tukaj kakšno pravilce dobro izpostaviti, kaj ti vemo, da nekateri ne poznajo omejitev, ko je treba čepeti v tisti topli mehurčkasti vodi, pa vemo, da ni najbolje.
Ne, se tudi tukaj navadno imamo navedeno, koliko priporočamo, tudi odvisno od kemične sestave vode. Zdaj, če gre za termalno vodo, vedno vemo, da piše priporočljivo 20 minut, ne dlje. Ne? Res je, kot ste že prej tudi vi omenili, eni ostajajo pol ure in še dlje. Tako da tudi tukaj je treba biti previden in predvsem je treba vedno gledati na to, kaj se priporoča. Zdaj v savnah nekateri imajo samo hladne bazene, nekateri tudi tega nimajo, imajo samo hladne tuše, imajo tudi džakuzije oziroma bazenčke s toplo vodo. Te navadno grejo na koncu, ko smo že v bistvu vse opravili, da še se malce pocrkljamo. Ali pa tudi veliko krat grejo po turškem savnanju, ko se ohladijo, ko pridejo, ko se spočijejo, tudi grejo v te termalne kopeli. Vsekakor je pa treba tisto, kar je napisano, tudi upoštevati. Mi vedno zaradi previdnosti in tudi zato, da pomagamo tistim, ki mogoče pa ne hodijo vsak dan, ne poznajo tako dobro, in vedno svetujemo, ostanite tako dolgo, poslušajte svoje telo, poslušajte sebe, da boste potem res optimalno dobili od tega, kar ste želeli.
Hvala lepa, gospa Milena Mojzeš, za sodelovanje v svetovalnici. Želimo si seveda veliko užitkov in tudi koristnih posledic takega preživljanja prostega časa in seveda uspešno delo še naprej.
Hvala lepa, jaz vsem želim tudi lep praznični december, lepo praznovanje v letu 2026, pa čim več dobrega in seveda ostanite naši gostje. Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.